Burghezii din Cale, de Auguste Rodin.
Ne aflăm la Paris, într-o seară de august a anului 1884, în atelierul lui Rodin, din Boulevard d'Italie, lângă Bievre. Doi vizitatori, domnul Alphonse Isaac și domnul Omer de Vavrin, primarul Caleului, tocmai au terminat de văzut ultimele creații ale sculptorului.
Dragă domnule Rodin, mărturisesc că nu regret că, la insistențele domnului Alphonse Isaac, aici de față v-am vizitat atelierul. Sunt cu totul entuziasmat de cele văzute.
Ce spuneți de macheta pentru statuia lui Hugo, domnule primar? Ce spuneți de...
Poarta Infernului, da, mai ales, mi-a făcut o impresie deosebită, dragă Isaac. Dar să ajungem la sfârșitul scopului vizitei noastre.
Vă amintiți, poate, dragă maestre, de un vechi proiect de a înălța o statuie lui Eustache de Saint-Pierre, cel care, prin spiritul său de sacrificiu, a salvat, pe vremurile de demult, Caleul de mânia lui Eduard al III-lea, nu?
Da. Încă în 1764, domnul de Bruyne, membru al Academiei de Inscripții, a sugerat comandarea unui monument sculptorului Jean-Jacques Caffieri. Un alt artist, Jean-Pierre Cortot, i-a făcut chiar un bust, prin 1820.
Subiectul a continuat să-i preocupe pe artiști. Acum aproape 40 de ani, în 1845, faimosul David Angers a și venit în orașul nostru pentru a căuta un loc potrivit, dar lipsa de bani a oprit lucrarea. A mai fost o încercare, cea a sculptorului Clesinger, dar războiul cu prusacii i-a zădărnicit planurile.
Da, de îndată ce am devenit primar, am reluat însă proiectul și am reușit să determin Consiliul Municipal să voteze deschiderea unei liste de subscripție națională, la care primăria va contribui cu frumoasa sumă de 5.000 de franci.
Dacă v-ar interesa subiectul, maestre, sunt convins că ați putea realiza o operă demnă de geniul dumneavoastră.
Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine, domnule Isaac. Aș fi fericit să pot ridica o statuie unui erou din vremurile construirii catedralelor, care înseamnă atât de mult pentru mine.
Admirația noastră pentru vechii cioplitori în piatră e binecunoscută, maestre. Mă bucur că vă simțiți atras de propunerea noastră.
Sunt cu totul de acord cu domnul Isaac. În ceea ce mă privește, puteți să considerați comanda ca și primită. Da. Vom organiza, desigur, și un concurs. Mă gândesc la orgoliu domnilor noștri artiști, care s-ar putea simți jigniți, nu? Dar vă asigur, domnule Rădan, că totul va fi însă doar o formă.
Rămas singur, Rodin n-a putut adormi multă vreme. Prin minte îi se perindau deja diverse variante posibile. Cum s-a făcut dimineață, s-a repezit să-și facă rost de cronica lui Froissart, care descria episodul istoric.
Ei, August, se răcește supa.
Mai dă-o încolo de supă roz.
Te-ai cufundat în cărțoiul ăla și nu mai vrei să știi de nimic. Ei, ce-ai fi citit-o acolo?
E o poveste veche. S-a petrecut în 1347, deci exact acum 537 de ani.
Atât de demult?
Pe vremea aceea, Eduard cel Negru al Angliei asedia Caleul și amenința că nu va ierta orașul decât dacă 6 din cei mai nobili burghezi s-ar da în mâinile sale ca să facă cu ei ce i-o plăcea, cum ar fi spus el însuși.
Ce cruzime! Și s-a găsit cineva care să facă?
Da, Roz. 6 nobili, 6 bărbați: Eustache de Saint-Pierre, primarul Jean d'Aire, Andrieux, Jean de Fienne și frații Pierre și Jacques de Vissant. Ce admirabil! Ascultă ce povestește Froissart. Cei 6 burghezi au plecat din Cale goi, doar în cămașă, cu ștreanguri atârnându-le de gâtlejuri și cheile orașului în mâini, petrecuți de femeile și bărbații cetății, înfometați de asediu, care plângeau și strigau privindu-i cum trec, ridicând brațele și frângându-și mâinile.
Și i-a omorât?
Nu, Roz. I-a iertat la rugămintea reginei. Uite ce spune cronica. Riga își ascultă soția, căci era însărcinată.
Ce timpuri cumplite!
Într-adevăr, Roz, dar ce oameni acești bărbați curajoși! Dintre toate modelele sculptate până acum, cred că ei ar merita cel mai mult să aibă o statuie. Au intrat în nemurire cu sacrificiul lor. Fapta lor merită oricând un omagiu.
Furat de subiect, Rodin a părăsit cu totul lucrul la poarta infernului și s-a consacrat în întregime noii comenzi.
Dar cum să-l fac? Cum să-l fac, dragă maiar, pe acest ostaș de Saint-Pierre? Îmi scoate perii albi.
Da, nu mă îndoiesc că veți găsi o cale, maestre, și încă pe cea mai bună.
Ia-l, n-ai de greu. Gestul lui nu poate fi despărțit de al celorlalți. Ar trebui să-i înfățișez pe toți.
Bine, dar asta ar însemna un grup statuar.
Chiar așa? Ce-ar fi să fac un grup? În definitiv, acești oameni au fost însemnați de un destin comun. Nu-i pot separa.
Da, ideea pare tentantă, maestre. Dar cum vă veți descurca cu cei din calei?
Lasă asta cu maiar. Da. Da, un grup. Ce idee măreață.
Și îi veți înfățișa în fața lui Eduard, maestre?
Nu. Mă voi concentra asupra momentului plecării. Această clipă rezumă în chip suprem hotărârea lor, eroismul lor, eroismul. În câte feluri se poate trăi acest sentiment, maiar? Se reprezintă o scară a eroismului. Da, iată care este soluția.
Cuprins parcă de febră, Rodin se apucă imediat de lucru, doritor să dea cât mai repede formă gândului. Curând, o primă machetă a și fost terminată. Cei șase burghezi sunt așezați pe un piedestal înalt cu o formă neobișnuită. O frânghie leunește gâturile, ritmând compoziția. Rodin se grăbește să-i dea de veste primarului.
Dragă domnule de Vavrin, tocmai am terminat schița în lut. Ideea îmi pare cu totul originală din punct de vedere sculptural și arhitectural. În rest, subiectul însuși impune o concepție eroică. Aș vrea ca ansamblul celor șase figuri care se sacrifică să aibă o expresie și o emoție cu adevărat cutremurătoare. Piedestalul l-am dorit triumfal, pentru că el poartă nu o cvadrigă, ci însuși patriotismul omenesc, abnegația, virtutea. Vă mărturisesc, domnule primar, rare ori am reușit o schiță care să aibă atâta elan și sobrietate.
Macheta a avut darul să-i placă foarte mult domnului de Vavrin, care îi trimise pe dată lui Rodin o scrisoare entuziastă.
Dragă domnule Rodin, am primit cu mare bucurie macheta pe care mi-ați trimis-o. Ați redat ideea într-un mod semnificativ și într-adevăr eroic. Dacă veți reuși să-l ridicați, va fi un monument unic. Toți cei care văd grupul sunt imediat impresionați și reflexia care urmează face să-l admire și mai mult.
Și totuși nu mă mulțumește macheta asta blestemată. Mi se pare prea retorică, prea teatrală.
De ce, maestre, e atât de expresivă?
Nu, dragă maiar, simt că trebuie ceva. Există în ce am făcut până acum o ardoare un pic cam declamatorie.
Și la ce schimbări vă gândiți?
Voi renunța în primul rând la ștreangul ăsta furisit. E prea ilustrativ. Trebuie să se vadă și fără el că burghezii mei sunt legați unul de altul.
Bine, dar dacă veți proceda așa, veți disocia compoziția.
Nu. Voi face trei cupluri, potrivit antitezei acceptării și a rezistenței. În felul acesta, compoziția va fi ritmată. Liniile vor vibra spre exterior.
În așa fel încât fiecare personaj își va trăi, deci, drama sa personală și în același timp va participa la cea colectivă.
M-ai înțeles perfect, Maia.
S-a apucat din nou de lucru. Cei șase oameni i-au apărut în față deodată parcă și nici unul nu semăna cu celălalt. Numai cei doi frați aveau poate unele asemănări, dar fiecare luase hotărârea în felul său și trăia acest ultim ceas tot în felul său. Îl sărbătorea cu sufletul și îl îndura cu trupul care se agăța încă de viață.
În imaginația sculptorului urcau gesturi. Gesturi de refuz, de adio, de renunțare. Gesturi și iar gesturi. Le aduna, se revărsau toate spre el, din prea plinul conștiinței sale.
Era ca și când, în memoria lui, sute de eroi s-ar fi ridicat grăbind spre jertfă. Și îi lua pe toți 100 și făcu din trânsii 6. Îi modelă goi pe fiecare pentru sine, în toată elogvența trupurilor lor tremurătoare.
Mai întâi pe bătrân, cu brațele moi, atârnându-i din încheieturi, cu pasul greu și târât, cu umbretul istovit al moșnegilor și cu o expresie de oboseală care curgea peste față până în barbă.
A dăltuit apoi pe omul care duce cheia. În el mai era încă viață pentru mulți ani, condensată toată în năpraznicul ceas de pe urmă. Buzele erau strânse, mâinile mușcau parcă din cheie, puterile îi se mistuiau în focul îndârjirii lui.
S-a născut apoi omul care își ține în amândouă mâinile capul plecat, într-un gest de reculegere.
Și cei doi frați, dintre care unul mai privește încă în urmă, în timp ce celălalt, cu un gest de hotărâre și resemnare, își înclină capul de parcă l-ar întinde călăului.
Și gestul vag al omului care trece prin viață. A pornit, dar se mai întoarce odată înapoi, nu către oraș, nici către cei ce plâng și nici către cei care îl însoțesc. Se întoarce înapoi spre sine însuși.
Brațul drept îi se ridică, se încovoaie, se clatină. Mâna îi se deschide în aer, parcă sloboade ceva, ca și când ar reda libertatea unei păsări.
E un rămas bun de la orice certitudine, de la o fericire care încă nu fusese, de la oamenii care trăiesc undeva și cu care poate s-ar fi întâlnit într-o zi, de la tot ce va fi mâine sau poimâine, și chiar de la această moarte cu care stă în față și pe care și-o imaginase îndepărtată, blândă și liniștită, și la capătul unui lung, unui foarte lung răstimp.
Fiecăruia din acești bărbați, Rodin i-a dat viață, sentiment concentrat în gestul lor suprem. Într-un bistro de pe malul stâng al Senei, domnul Octave Mirbeau, cunoscutul critic al ziarului L'Écho de Paris, își bea tacticos paharul său în compania amicilor săi, domnii Léon Maillard și Georges Rodenbach. Deodată, pe ușa cafenelei lăsată deschisă din pricina unui septembrie foarte călduros, își face apariția domnul Gustave Geoffroy.
Bună ziua, domnilor!
Bună ziua!
Garçon, încă un pernod.
Ce plăcere să vă vedem, domnule Geoffroy, ce mai e nou?
Vin de la atelierul lui Rodin. Am fost împreună cu Alphonse Legros și cu pictorul Cazin să vedem noua machetă pentru monumentul pe care îl va ridica la Calais.
Am văzut-o și eu alaltăieri, Geoffroy. E cel mai bun lucru care l-a făcut Rodin până acum, nu găsești?
Fără îndoială, domnule Mirbeau, o adevărată evocare a istoriei.
Da, ai dreptate, Geoffroy. În omul ăsta există un Baudelaire alături de un Michelet.
A frumos spus, Rodinbach.
Într-adevăr, dragă Maia, e un teribil și un tandru acest Rodin.
Într-adevăr, dar ce spuneți de Le Passant, cel care trece prin viață?
E tot atât de sublim ca și Eustache de Saint-Pierre, numai că, fermecați de fiecare personaj în parte, riscăm să pierdem din vedere întregul.
Dumneavoastră nu pierdeți niciodată din vedere esențialul, domnule Mirbeau. Ideea de a-i reprezenta pe toți cei șase burghezi e de-a dreptul genială.
Ha, Rodin ne-a oferit astfel șase ipostaze ale eroismului în loc de una singură.
Ceea ce a vrut el să evoce, dragă Maia, a fost tocmai eroismul colectiv. De aceea a fost atras Rodin de ideea grupului.
Și a reușit perfect. Deși burghezii săi sunt fiecare deosebiți ca expresie, toate figurile sunt parcă legate între ele de ceva invizibil și totuși atât de prezent.
Da. Nu sunt toți de părerea noastră, însă. Vi-l amintiți pe de Gaucher, cel care scoate pe banii baronului de Rothschild pițuica aceea academică, L'art et les deux mondes. Trâmbițează prin tot Parisul. Ce neîndemânatic e Rodin. Îi se comandă o statuie și se oferă să facă șase pentru același preț. Cum vreți să iasă oare din mizerie?
Rodinba, știm cu toții că fițuica lui Gaucher nu e Le Chat Noir al lui Sali.
Cum o să priceapă domnul Gaucher, care îi laudă pe pompierii institutului, ce mare noitor e Rodin?
Datorită lui Rodin, sculptura franceză a scăpat de pozele încremenite.
Rodin a eliberat gesturile și atitudinile statuilor, tot așa cum marele Hugo a eliberat versurile de sub tirania alexandrinilor.
Mi-amintesc de o frază a lui Rodin care m-a impresionat mult. Nu pot exprima sufletul prin a reproduce pur și simplu corpul.
Și cât de bine se vede acest lucru în sculptura lui, dragă Geoffroy.
Da.
Ștreangul de la gâtul burghezilor săi nu e un detaliu, ci un simbol.
Da, da. E cât de bine ritmează compoziția lungile verticale ale draperiilor.
Dar are aerul însuși că participă parcă la configurarea volumelor.
Observație foarte pătrunzătoare, dragul meu Maiar.
Golurile, spațiul negativ au aceeași importanță în sculptura lui Rodin ca și spațiul pozitiv, volumele propriu-zise. Burghezii sunt montați la fel ca și cele trei umbre care se cațără pe poarta infernului.
Așa cum e acum, grupul burghezilor ne trimite cu gândul la mormântul lui Philippe Pau din Dijon.
Ai dreptate, Rodenbach. Grupul amintește oarecum de punerile în mormânt medievale.
Sunt curios ce impresie o să facă băcanilor din cale.
Eu sper să nu-i meargă la fel ca până acum lui Rodin. Proiectul pentru monumentul comemorativ de la Courbevoie respins de primărie. Macheta pentru statuia lui Jean-Jacques Rousseau respinsă. Cea a generalului Marguerite la fel.
Hugo nu se știe dacă va fi acceptat la Panteon.
Din păcate, nu cred că totul va merge ca pe roate. Viziunea lui Rodin îi va șoca pe mulți.
După cum era de așteptat, cei șase burghezi n-au fost prea bine primiți de burghezii de atunci din Calais.
Adolf, paharul domnului stă gol.
Ah, mulțumesc, mulțumesc, doamne. Pulpa asta de căprioare e de-a dreptul delicioasă.
A citit patriotul de azi, domnule subprefect? Bine îl mai întărbacă pe domnul Rodin.
Doamne, acest proiect este o rușine. Mă voi împotrivi cu toată hotărârea.
E o sfidare. Domnul Rodin vrea cu orice preț să ne sluțească orașul. Dar nu o să-i meargă atât de ușor.
Că bine ziceți, domnule notar. Nu astfel ne vom reprezenta glorioșii noștri strămoși ducându-se spre tabăra regelui Angliei.
Îndrăzneala parizianului ar merita o lecție.
Nu înțeleg în ruptul capului cum a putut domnul primar, onorabilul domn de Vavrin, care altfel se arată un om cu scaun la cap, să-i încredințeze comanda.
O risipă a banilor publici.
Puțină brânză, domnule notar.
Cu plăcere, doamnă. Camamberul dumneavoastră e formidabil.
Oh, mersi.
Da. Cine e de fapt acest domn Rodin?
Nici măcar nu e membru al institutului.
Se și vede. Siluitarea grupului lasă de dorit în ceea ce privește eleganța.
Și ce uscăciune a liniilor.
No, e o monotonie de-a dreptul supărătoare. Unde-i sentiment?
Aveți dreptate, domnule notar. E total lipsit de măreție.
Și cine a mai văzut statui pe Caldarâm? Unde s-a mai pomenit așa ceva?
Da, bineînțeles, doamna are perfectă dreptate. Ce idee, o statuie fără soclă.
Și în plus, atitudinea afectată a personajelor ne jignește religie.
Am vorbit și eu cu părintele Benjamin de la Biserica Saint-Denis. E indignat de-a bine.
Nici măcar nu respectă adevărul istoric. Toată lumea știe că Eustache de Saint-Pierre și ceilalți burghezi erau îmbrăcați doar în cămașe.
Într-adevăr, pliurile pe care le-a făcut domnul Rodin sunt mult prea groase.
Totul e atât de grosolan.
Domnului Rodin îi lipsește rafinamentul.
Și ce? Asta e compoziție? Un cub? Unde-i piramida? Singura expresivă după vorbele ilustrului David.
În loc să-și recunoască neputința, domnul Rodin are tupeul să susțină că e un inovator.
Auziți? Vrea să inoveze. Parcă noi de inovatori avem nevoie.
Supărat de criticile neîntemeiate la adresa sa, Rodin va trimite o scrisoare indignată.
Vor să fac ceva în maniera sculpturii lui Filip Urât-Urâtului. Academia îmi dă lecții prin patriotul din Calais. Domnii de la institut strâmbă din nas în fața cubului și recomandă oricui stă să-i asculte piramida. Mă opun din toate puterile acestui principiu care a prevalat în epoca noastră de la începutul secolului și care e cu totul opus marilor opere precedente. El dă operelor acel aer înghețat și acea lipsă de mișcare convențională. Cubul e cel care dă expresia. Piramida e o mascotă a elevilor care concurează pentru prix de Rome. Eu sunt la Paris dușmanul acestui fel pompos și scolastic de artă. Vreți ca eu să-i urmez pe acești oameni al căror stil convențional îl disprețuiesc?
Criticile întețindu-se și transformându-se într-o adevărată campanie de presă, La sfârșitul lui ianuarie, primarul Caleului, domnul Omer de Vavrin, este nevoit să-i ceară lui Rodin să vină personal la Cale pentru a-și apăra proiectul în fața comitetului.
Mai e mult până începe, domnule de Vavrin?
Nu, imediat, domnule Rodin. S-a adunat toată lumea, domnule de Fontaine?
Da, domnule primar, desigur.
Sper ca să nu se ceară prea multe schimbări.
Nu, sperăm.
Știți doar că o mică intervenție în sculptură necesită o nouă armonie. E exact ca într-o piesă, într-o tragedie sau operă. Un lucru scos și totul se dislocă și trebuie recreat printr-o muncă enormă, o altă armonie.
Da.
Dacă va fi nevoie...
Nu că m-aș teme de muncă, domnule de Fontaine. Nu, dar am gândit și răzgândit această compoziție timp de 5 luni, încât dacă ar trebui să le iau totul de la început, n-ar merge atât de repede și nici n-aș avea norocul să găsesc ceva mai bun.
Da, să mergem, domnilor, să nu-i lăsăm să aștepte. Liniște, liniște, vă rog, domnilor. După cum știți prea bine, există printre noi unele divergențe în ceea ce privește macheta propusă de domnul Rodin pentru monument. Cu regret trebuie să constat că aceste disensiuni au depășit cadrul Consiliului nostru municipal și au ajuns în ziare.
Opinia publică are dreptul să spună cuvântul, domnule primar.
Desigur, desigur, domnule redactor, dar vreți să folosiți monumentul drept pretext pentru a critica administrația?
Domnule primar, vă rog.
Da, lăsați. Cunoaștem noi manevrele opoziției. Pentru a liniști însă spiritele, l-am invitat în mijlocul nostru chiar pe domnul Rodin, care e în mai mare măsură ca oricare competent să-și explice intențiile.
Domnule Rodin, aveți cuvântul.
Da.
Vă mulțumesc, domnule de Fontaine. Domnule primar, domnilor consilieri municipali, am primit cu mare bucurie cinste pe care mi-ați făcut-o încredințându-mi această comandă. Faptul că proiectul meu este ținta unor critici pe cât de injuste, pe atât de...
Pe deplin meritate!
Liniște, liniște!
Liniște, domnilor, liniște! Domnul Rodin are cuvântul!
Domnilor, ceea ce am vrut eu să fac este un monument care să nu semene cu celelalte.
Într-adevăr, nu seamănă cu nimic.
Da, domnilor, deși o să vă surprindă, vă mulțumesc pentru remarcă. Mi-a făcut mare plăcere, căci după mine menirea artei nu e să copieze, ci să creeze. Fiecare orășel din Franța are câte un monument care seamănă aidoma unele cu celelalte. Peste tot aceleași forme teatrale mincinoase, cocosete pe un soclu stupid.
Să ne explice, domnul Rodin, de ce în loc de macheta unei singure statui, cea a lui Eustache de Saint-Pierre, încearcă să ne bage pe gât 6.
Domnilor, la început am pornit cu gândul să fac o singură statuie. Dar curând mi-a apărut limpede faptul că rolul de inspirator, de exemplu pe care l-a avut Eustache de Saint-Pierre, nu se poate evidenția decât dacă îi înfățișez și pe tovarășii săi de martiriu.
Sigur, ca să ne cose de 6 ori mai mult.
Nu, domnilor, am spus-o și o repet. Prețul va fi același al comandei inițiale. Orașul va trebui să suporte doar cheltuielile turnatului.
Da. Mărturisesc, domnilor, că sunt profund emoționat. Propunerea domnului Rodin mărturisește o noblețe de caracter și un dezinteres material care caracterizează întotdeauna pe adevăratul artist.
Trebuie să fie vreo șmecherie la mijloc.
Domnilor
consilieri, liniște, vă rog. Domnul Jean-Paul Lorrain, artist sculptor, a cărui reputație este prea bine cunoscută de domniile voastre pentru a mai fi nevoie să fie prezentată și a cărui competență în chestiunile sculpturii nu poate fi contestată de nimeni, dorește să vă vorbească.
Domnilor, îi mulțumesc domnului de Vavrin pentru a-mi fi făcut cinstea să mă invite la adunarea dumneavoastră. Am auzit aici tot felul de critici la adresa machetei prezentate de domnul Rodin. Nu pot să spun decât că m-au mâhnit adânc. Domnilor, aș vrea să spun că singurul lucru care mă nemulțumește la această machetă este faptul că n-am făcut-o eu. Domnul Rodin este un mare artist, domnilor consilieri municipali, și peste ani acești burghezi pe care îi comentați acum cu atâta răutate, va fi una dintre cele mai mari atracții ale caleului. Vă spun eu, Jean-Paul Laurent.
Mulțumim, domnule Laurent.
Ați auzit o părere autorizată, domnilor. Având în vedere cele spuse de domnul Laurent și generoasa ofertă a domnului Rodin, cred că nu mai aveți nimic, nimic împotrivă să semnăm contractul.
Mai rămâne o problemă, domnule primar. Unde va fi așezată?
Dorința comitetului este ca grupul statuar să fie plasat în piața Richelieu, la marginea grădinii
domnilor,
publice.
Domnilor, vă rog să mai acordați o dată atenția dumneavoastră. În privința amplasamentului, aș avea niște propuneri.
Să le auzim, domnule Rodin.
Proiectul comitetului are un defect primordial. Dacă amplasa statuile la marginea grădinii publice, având la dreapta clădirea poștelor și la stânga scoarul, s-ar decupa pe cer într-un mod cu totul neplăcut și artificial. Eu aș dori să se zidească drept pe țărmul mării un turn pătrat, cu o suprafață egală de la bază până la vârf, cu simpli pereți cioplit și acolo sus să fie așezați cei 6 cetățeni, în singurătatea și în tăria vântului.
Vă treceți cu gluma! E prea de tot, domnule Rodin!
Ce-ați spune atunci de, vă rog, dați-mi voie, de un pilon înalt, în genul vechilor calvare bretone sau flamande? Sau mai bine să fie așezate direct pe caldărâmul pieții din fața primăriei. Cetățenii de astăzi ai caleului se vor plimba printre ei și se vor simți mai solidari peste veacuri cu cei care le-au apărat orașul.
Cum? Chiar pe caldărâm?
Exact, chiar pe caldărâm. Statuile vor sta acolo, în mijlocul pieții, fixate una în spatele celelalte, ca un șirag viu de mătănii al suferinței și sacrificiului.
Domnule Rodin, comitetul nu poate accepta niciuna din propunerile dumneavoastră. Trebuie să înțelegeți, sunt prea, cum să mă exprim, mult prea insolite.
Era de prevăzut.
Va scrie mai târziu poetul Rainer Maria Rilke
că această propunere va fi respinsă. Și totuși era în spiritul operei. Dacă s-ar fi făcut această încercare, am fi avut un incomparabil prilej de a admira solidaritatea acestui grup, alcătuit din 6 figuri izolate și totuși atât de închegate, de parcă ar fi fost un singur lucru. Și totuși statuile individuale nu se atingeau. Stăteau una lângă alta ca ultimii copaci ai unei păduri doborâte. Ceea ce îi unea era numai aerul care le învăluia pe fiecare într-un chip aparte. Dacă dădeai ocol acestui grup, rămâneai uimit, văzând cum din unduirea conturilor se înalță pure și grandioase gesturile oamenilor, cum se ridică, stau și recad în masă ca niște steaguri pe care le strângi. Totul era acolo clar și determinat, ca toate grupurile lui Rodin. Era pe deplin închis în sine, o lume aparte, un tot, umplut de viață ce se rotește în cerc și nu se pierde nicăieri, revărsându-se.
După lungi deliberări, comitetul, la insistențele primarului și ale lui Jean-Paul Laurent, a consimțit până la urmă la semnarea contractului.
Așa, vă rog să poftiți, domnule Rodin.
Unde trebuie să semnez, domnule de Fontaine?
Aici, domnule Rodin. Îmi îngădui să vă amintesc prevederile contractului.
Da.
Figurile să nu fie mai mici de 1,98 m înălțime, iar execuția să fie finisată cu aceeași grijă și perfecțiune ca a operelor acceptate la salon.
Fiți fără grijă, domnule de Fontaine.
Semnarea contractului n-a însemnat însă și sfârșitul aventurilor burghezilor din Calais. În vara anului 1886, Rodin primește o veste care îl va duce la disperare.
Rose! Oh, Rose, da, Rose!
Vin!
Oh, nenorocire, Rose, nenorocire. Nu mai asta mai lipsea.
Dar ce s-a întâmplat?
Am primit adineori o scrisoare de la domnul de Vavrin.
Și?
Dezastru. Banque de Calais a dat faliment. Banchierul domnul Jobert a fugit cu restul de bani.
Nu se știe unde e?
Nu, Rose, e căutat de poliție.
A fugit precis în America.
Ce?
Acolo ajung toți faliți. Ascultă-mă pe mine.
Dar puțin îmi pasă mie unde e. N-are decât să-l ia și dracu. Banii s-au dus, înțelegi? Banii.
Și ce ai să faci acum?
Nu știu, dar până la urmă o să găsesc eu ceva.
Deși obținuse un mare succes cu unul dintre burghezi la expoziția de la Bruxelles din 1885, Rodin îi va expune la Paris abia în 1889 la Galeria Pierre Petit în cadrul unei expoziții comune cu Monet. Vederea lor îi va prilejui lui Octave Mirbeau o entuziastă cronică în L'Écho de Paris.
Mi-e imposibil să descriu grupul burghezilor din Calais, care comportă prea multe sentimente, prea multe gânduri simbolizate, prea multe forme sublime, pentru a putea exprima în spațiul unui articol această dramă umană, căci acest grup este mai mult decât opera unui statuar genial. El este opera unei mari inteligențe.
În ciuda acestei victorii, Caleul e tot lipsit de mijloace pentru a turna statuia. În decembrie 1894, Ministerul de Interne a aprobat instituirea unei loterii în acest scop. Biletele se vindeau cu foarte multă greutate. Silit de împrejurări, primarul îl însărcinează pe Rodin însuși să placeze personal 100 de bilete. În cele din urmă, Ministerul Artelor Frumoase acoperă printr-o subvenție deficitul de 5.350 de franci. Macheta burghezilor din Calais părăsește magazia din strada Saint-Jacques, în care așteptase resemnată să îi se hotărască soarta.
Nu, domnule Thiebu. Fiecare burghez trebuie turnat dintr-o singură bucată.
Nu se poate, domnule Rodin. Execuția ar fi mult prea dificilă. Dar o să-i montăm atât de bine încât nici nu o să se cunoască.
Am zis nu, jupân Thiebu.
Nu fiți încăpățânat, domnule.
Țin morțiș să mi torn dintr-o singură bucată.
Sunteți un client vechi, doar v-am mai spus, e imposibil.
Bine, jupân Thiebu, v-a să zic că nu vrei. Mă voi adresa concurenței, la Leblanc Barbedien. Ei îmi vor face ceva ca lumea.
Casa Leblanc Barbedien acceptă condițiile lui Rodin și la sfârșitul lui mai 1895 lucrările au fost terminate. Dezvelirea burghezilor din Calais a avut loc la 3 iunie 1895. Pânza căzu și în fața ochilor uimiți ai mulțimii s-a evit capodopera. Personajul care ocupă locul din mijloc atrage mai întâi privirea. Este fără îndoială Eustache de Saint-Pierre. El își înclină capul grav cu părul lung și venerabil. Nu are nicio ezitare, nicio temere. Înaintează deschis, cu ochii răsfrânți înăuntru, în sufletul său. Dacă șovăie puțin, este datorită lipsurilor pe care le-a îndurat într-un lung asediu. El este cel care inspiră pe ceilalți. El s-a oferit primul să facă parte din cei 6 fruntași a căror moarte, după condiția învingătorilor, trebuia să-i salveze pe concetățeni de la masacru.
Burghezul, care este alături de el, nu este mai puțin curajos. Dar dacă nu se lamentează de soarta lui, capitularea cetății sale prilejuiește o durere groaznică. Ținând în mână cheia pe care o va preda englezilor, el își încordează întreg corpul pentru a avea puterea să suporte umilirea inevitabilă.
Pe același plan, la stânga, se vede un om mai puțin curajos, căci merge aproape prea repede și ai zice că, după ce s-a hotărât, caută să scurteze pe cât se poate timpul care îl desparte de supliciu.
În spatele acestora vine burghezul care, luându-se de cap cu amândouă mâinile, se lasă pradă unei puternice disperări. Poate că se gândește la cei care sunt dragi, la cei pe care va lăsa fără sprijin în viață.
Și iată-l pe al șaselea, mai tânăr decât ceilalți. Pare încă nehotărât. o îngrijorare îngrozitoare îi schimonosește fața. Oare revede imaginea iubitei? Dar tovarășii lui merg. El îi ajunge din urmă și întinde gâtul ca și cum l-ar întinde securii sorții.
Capodopera atât de controversată e ridicată în lumină. Acum formele discutate trăiesc. Liniile și contururile palpită de un același suflu și grupul exprimă cu certitudinea credinței, cu conștiința absolută a talentului, cu autoritatea științei și istoriei, actul eroic în majestatea sa crudă, pe care numai geniul a putut să o exprime ca atare. Monumentul domnului Rodin nu este altceva, într-un miracol de execuție, decât clipa precisă a acestui eroism, unanim acceptat de cei șase burghezi, dar diferit resimțit, după diferența caracterelor care iau parte la această dramă. Mișcarea, atitudinile, expresiile sunt atât de reușite, de un sentiment atât de uman și de adevărat, încât în spatele grupului gata de drum auzim parcă zgomotul mulțimii care încurajează și care îi plânge, aclamațiile și luările de adio. Nici o altă complicație, nici o preocupare scenică, nici o alegorie. Nu există decât forme expresive și frumoase, atât de expresive încât devin veritabile stări de spirit. Burghezii pleacă și drama ne cutremură din creștet până în tălpi.
Îmi voi aminti mereu de ziua aceasta, domnilor.
Nici eu nu o să uit vreodată, dragă Maiar. S-a petrecut astăzi aici, sub ochii noștri, recunoașterea veritabilă a tot ceea ce am lăudat și apărat.
Vă mulțumesc, prieteni.
Și eu cred, domnule Rodin, că ziua de azi ne va rămâne veșnic în memorie.
Da.
Ce succes!
Gloria dumneavoastră, maestre, a triumfat victorioasă din atâtea controverse care s-au spart cavalurile de țărm.
Cum am putea să uităm freamătul mulțimii atunci când s-a dezvelit monumentul?
Întâlnirea cu Capodopera.
Excelența sa, ministrul coloniilor, v-a numit în discursul său un maestru al sculpturii moderne.
Da. Dar ce ziceți de laudele meșteșugite ale inspectorului general al muzeelor, delegat personal al ministrului artelor frumoase, domnul Poincaré?
Da, ce de vorbe mieroase.
După atâta venin.
No, să uităm veninul, dragă domnule Rodin. Sper ca serbarea de inaugurare, pentru care primăria a alocat nici mai mult, nici mai puțin de 25.000 de franci, vi s-a părut la înălțime.
Da. Bineînțeles, domnule primar. Doar ați cheltuit pentru ea tot atât cât și pentru monument.
Să lăsăm răutățile, dragul meu Rodenbach. Azi e o zi mare. Da. Gândește-te că până la urmă ceea ce contează e că burghezii din Calais există.
Da, da. Vă mulțumesc, domnule Geoffroy. Mai bine să vorbim despre cartea de aur pe care orașul a editat-o pentru a celebra evenimentul. Nu găsiți că e splendidă?
Da, dacă voiați realmente să-i faceți o plăcere, domnului Rodin,
da?
Ați fi renunțat la piedestalul acela disgrațios și fără
să... Să nu mai vorbim de el, domnilor. Mă amărăște prea mult.
Ce impunători par burghezii în mărime mai mare decât cea naturală.
I-am modelat în mărimea naturală a hotărârii lor, Maiar.
Mi se pare că ceea ce v-a preocupat mai cu seamă la ființa omenească este strania neliniștea sufletului.
Nu spun că nu.
În burghezii dumneavoastră, sufletul, îndrăgind o imortalitate sublimă, târăște spre supliciul trupul șovăitor și pare să-i strige faimoasele cuvinte: tremuri, hârcă.
Ai văzut bine, dragă Gisel. Observând în operele mele trăsăturile sufletului către împărăția poate himerică a adevărului și a libertății fără margini.
Cât de bine ați exprimat, maestre, această intoleranță a spiritului față de lanțurile materiei.
Într-adevăr, Acesta este misterul care mă emoționează.
Este uimitor cum reușiți o asemenea expresie a frumuseții.
Totul e frumos pentru un artist, Rodenbach, căci în orice ființă și în orice lucru, privirea lui pătrunzătoare descoperă caracterul, adică adevărul interior care transpare sub formă. Acest adevăr este frumusețea însăși. Nu se poate să nu găsiți frumosul, căci veți întâlni adevărul.
Deci, maestre, iertați-mă, pentru dumneavoastră frumusețea e tot una cu adevărul.
Da, Jufra, m-ai înțeles perfect.
Succesul burghezilor din Calais a fost atât de mare încât Rodin a trebuit să consimtă la executarea unor replici în bronz.
Seria a fost deschisă în 1903 de Carl Jacobsen, care a cerut în mod expres o replică pentru gliptoteca Nick Carlsberg din Copenhaga.
În 1906 se va executa o a doua pentru colecția de Varquet din orășelul belgian Mariemont.
În sfârșit, o a treia, turnată inițial în 1908, pentru colecția bruxeleză Waters Dustin, a fost achiziționată de guvernul englez în 1913.
Rodin e invitat la Londra pentru a stabili amplasamentul împreună cu Sir Lionel Earl, intendentul palatelor și muzeelor la Ork Office.
Cum vi se pare Londra, domnule Rodin?
Are multe colțuri frumoase, Sir Lionel. N-am văzut însă vestita ceață londoneză să fie oare o legendă pariziană?
Nici de cum, maestre. Ceața există. Soarta a vrut însă ca să nimeriți una din puținele zile cu soare.
Dacă n-am avut în tinerețe, măcar acum.
După jumătate de zi petrecută în trăsură, sper că ați găsit un loc potrivit pentru burghezi.
Cum se cheamă locul în care ne-am oprit a doua oară?
Victoria Tower Gardens, maestre.
Cred, Sir Lionel, că cel mai nimerit ar fi să-i așezăm acolo. S-ar profila foarte bine pe fațada Parlamentului.
Da, v-ați gândit cât se poate de bine, maestre. Cadrul vechi arhitecturii engleze le va prii de minune.
Da, se vor vedea foarte bine pe fundalul medieval.
Da, Birjar, întoarce-te spre Milbanks.
Prea bine, sir.
Știți, mă simt de-a dreptul mișcat. E pentru prima dată când sunt consultat asupra locului în care va fi așezată o sculptură de-a mea.
Dar ăsta-i nemaipomenit.
De ce vă mirați, Sir Lionel? Știți doar cum e plasat originalul burghezilor la care...
Știu, maestre, știu. Ce vreți? Rutina?
Sper ca măcar la Londra să-i pot așeza într-unul din felurile în care m-am gândit eu.
Nimeni nu vă va sta împotrivă, maestre. La noi nu se vor repeta necazurile pe care le-ați avut cu statuile lui Hugo sau Balzac.
Nu mai vreau să-mi aduc aminte, Sir Lionel.
Guvernul majestății sale n-a precupețit niciun efort pentru a intra în posesia unei replici a burghezilor, domnule Rodin. O evocare strălucită a carității britanice.
Și a patriotismului francez.
Să lăsăm acum în pace cocoșul galic și leul britanic, maestre. Burghezii din Calais nu mai aparțin nici Franței, nici Angliei. Ei aparțin omenirii.
Mă flatați,
Nu, nu, maestre. Dar nu oricine are puterea de a preface trecutul în etern.
Nu sunt decât o verigă dintr-un lung lanț de artiști, Sir Lionel.
Sunteți prea modest, maestre.
A trebuit să trăiesc până la 73 de ani ca să auci pe asta. De fapt, ceea ce am dat înaintea vârstei de 70 de ani nu merită să fie luat în considerație.
Nu cred că vorbi serios.
Ba da, Sir Lionel. Abia la 73 de ani am început să sesizez structura arborilor, a peștilor, a păsărilor, a animalelor de tot felul.
Îmi place să glumiți, maestre.
Deloc, Sir Lionel. Am tot dreptul să cred că la vârsta de 80 de ani voi fi și mai priceput. Când voi împlini 90, natura aproape că nu va mai avea secrete pentru mine. Și atunci când voi avea 110, nu va mai ieși din dalta mea o singură trăsătură care să nu exprime viața. Cei care vor trăi atât de mult ca mine vor vedea că am spus adevărul.
Îl parafrazați pe Hokusai.
Îi admir pe japonezi.
sunt atât de profunzi.
Am avut întotdeauna impresia că burghezul cu cheia vă seamănă, maestre.
Mi-a pozat pentru el chiar fiul meu, August. Voiam ca pictorul Cazan să pozeze pentru stajul Saint-Pierre. Din păcate a trebuit să renunț. Era mult prea tânăr.
Acești burghezi din Calais constituie o piatră de hotar în creația dumneavoastră, maestre. Cu ei au început marile îndrăsneli, Hugo, Balzac.
Pe atunci nu eram totuși atât de îndrăzneț. Am vrut, de exemplu, să mă îmbrac burghezi în sac, nu în cămăș. Căci sacul era mai frumos, ar fi simplificat planurile și ansamblul ar fi câștigat în unitate, dar n-am îndrăsnit, vezi?
Și totuși continui să cred că burghezii din Calais au fost începutul revoluției pe care ați provocat-o în sculptură. Ei v-au deschis drumul spre istorie.
În 1918, spre sfârșitul primului război mondial, Caleul este bombardat.
Statuile sunt depozitate în subsolul primăriei. Odată cu încheierea păcii, burghezii sunt reașezați pe soclul lor din piața Richelieu. A fost nevoie de o mare străduință a domnului Despiau, conservator al muzeelor, pentru ca în 1924, 7 ani după moartea lui Rodin, cei 6 burghezi să fie plasați în Place d'Armes, în fața primăriei, după planurile celui ce le-a dat naștere.
N-a mai apucat să-i vadă,
scria Rilke.
Dar lucrările lui nu mai puteau să aștepte. Trebuiau să fie săvârșite. Prevăzuse cu mult înainte că vor rămâne fără adăpost. Lui atât i-a rămas de ales: să le înnăbușe în sine sau să le agonisească cerul în care se scaldă munții. Aceasta i-a fost misiunea. Într-un arc uriaș și-a ridicat peste noi universul și l-a așezat în natură.
Ați ascultat Burghezii din Calais. Au interpretat Mircea Șeptilici, Corrado Negreanu, Ion Henter, Tatiana Iecăl, Margareta Pogonat, Rodica Santa Țuțuianu, Mihai Fotino, Constantin Dinulescu, Matei Gheorghiu, Silviu Stănculescu, Nicolae Lucian Botez, Sorin Gheorghiu, Alexandru Repan, Victor Ștrengaru, Ștefan Radov, Nicolae Pomoje, Dumitru Drăgan, Gheorghe Pufulete. Auguste Rodin a fost interpretat de Mircea Albulescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.